Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 3 траўня. Нашыя тэмы. Шведскае радыё зрабіла расследаванне пра кантрабанду нафтапрадуктаў з Беларусі. Ганна Канапацкая заклікала дэпутатаў увесці мараторый на смяротную кару. Міністр інфармацыі лічыць, што сацыяльныя сеткі не з'яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі. Гэта і да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады, 3 траўня. Шведскае радыё зрабіла расследаванне пра кантрабанду нафтапрадуктаў праз Беларусь на захад. Сцвярджаецца, што журналісты атрымалі дакументы ад былога супрацоўніка КДБ Андрэя Молчана. Ён нібыта меў званне маёра і служыў у органах да 2010 года, а ў 2012 спрабаваў атрымаць палітычны прытулак у Швецыі. Дакументы, якія Молчан меў пры сабе, ён вырашыў апублікаваць толькі цяпер. Дакументы асвятляюць вядомую гісторыю з пастаўкамі нафтапрадуктаў на захад пад выглядам распушчальнікаў. Гэта было зроблена для таго, каб не плаціць расійскаму боку падаткі. Расія яшчэ ў той час даведалася пра гэтую схему і выбухнуў цэлы скандал. Шведскае радыё інфармуе, што яшчэ да закрыцця схемы беларускія мытнікі спынялі цягнікі з нафтапрадуктамі, але атрымлівалі з ураду загад не разглядаць груз як падмытны. Журналісты прыходзяць да высновы, што да кантрабанды магло мець дачыненне вышэйшае палітычнае кіраўніцтва Беларусі. Поўны тэкст расследавання шведскіх журналістаў можна прачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крышаўскім міліцыянтам пагражаюць крымінальнай справай за паклёп. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным каментары Магілёўскай абласной міліцыі. У ведамстве сцвярджаюць, што ў заявах міліцыянтаў заведама скажоная інфармацыя, якая не адпавядае рэчаіснасці. У Магілёўскай абласной міліцыі распавялі, што ініцыятарамі распаўсюду непраўдзівай інфармацыі сталі начальнік аддзела аховы правапарадку падпалкоўнік Ігар Вусік, участковы інспектар лейтэнант міліцыі Андрэй Шашкоў і былы супрацоўнік Юрый Дзюбанаў, якога звольнілі з органаў за грубае парушэнне службовай дысцыпліны. Пры гэтым у першых двух праваахоўнікаў таксама былі праблемы на працы і строгія вымовы. Як паведамляла Еўрарадыё, некалькі міліцыянтаў з Крычава яшчэ ў лютым напісалі ліст міністру ўнутраных спраў Ігару Шуневішу. Яны абурыліся, што іх прымушаюць выконваць план па правапарушэннях і вяртаць прэміі. Інфармацыя трапіла ў СМІ днямі і атрымала вялікі рэзананс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады. Дэпутатка Ганна Канапацкая прапанавала палаце прадстаўнікоў увесці мараторый на выкананне смяротных прысудаў, каб стаць часткай Еўропы. Канапацкая, якая прадстаўляе апазіцыйную аб'яднаную грамадзянскую партыю, заклікала дэпутатаў узяць на сябе адказнасць і правесці тлумачальную працу ў грамадстве наконт таго, што смяротнае пакаранне не ўплывае на крымінагенную абстаноўку. У адказ намеснік старшыні камісіі па бюджэце і фінансах палаты прадстаўнікоў Аляксандр Цацохам заявіў, што ў парламенце з'явіліся рэфарматары, гатовыя ўжо заўтра ўвесці мараторый. На яго думку, да гэтай ініцыятывы трэба падыходзіць асцярожна, бо гэты працэс у адным кірунку, і шляху назад ужо не будзе. А значым, што на пачатку 2018 года ў Беларусі плануецца ініцыяваць правядзенне парламенцкіх слуханняў па пытаннях смяротнай кары.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко лічыць, што беларускія СМІ маюць значны патэнцыял. Пра гэта гаворыцца ў прывітанні, якое кіраўнік дзяржавы накіраваў гасцям і арганізатарам міжнароднай выставы СМІ ў Беларусі. Яна адкрылася 3 траўня ў Мінску. Выставу наведаў і наш журналіст Павел Свярдлоў, які паспеў задаць некалькі пытанняў міністру інфармацыі Лілі Ананіч. Так, на пытанні Еўрарадыё, ці з'яўляюцца сацыяльныя сеткі сродкамі масавай інфармацыі, чыноўніца адказала адмоўна. А блогераў міністрка акрэсліла як людзей з амбіцыямі журналістаў, але заўважыла, у Беларусі яны не лічацца прадстаўнікамі прэсы.
А надо ли их делать журналистами? Вот я в этом не уверена. Если человек самовыражается, публикуя свои какие-то впечатления, если он имеет свой круг общения, состоящий из его 10 или 100 друзей, мне кажется, это все-таки не журналистика.
Лічыць Лілія Ананіш. Пры гэтым меркаванні міністэркі не перашкаджае беларускай міліцыі затрымліваць блогераў і складаць на іх пратаколы за выраб прадукцыі сродкаў масавай інфармацыі. Так адбылося ў Воршы, дзе блогерка Юлія Гранкова была затрыманая, калі вяла відэатрансляцыю з прытулку для бяздомных жывёл на сваёй старонцы ў Аднакласніках. Суд падтрымаў міліцыю і аштрафаваў блогерку на 20 базавых велічынь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З 20 траўня набывае моц забарона народнага артыста Беларусі Эдуарда Ханка на ратацыю выканання шэрагу песень яго аўтарства. Цяпер выконваць кампазіцыі Ханка можна будзе толькі пасля атрымання дазволу аўтара і набыцця на гэта правоў. Падрабязнасці ў Іллі Маліноўскага.
На думку вядомага кампазітара, народнага артыста Беларусі Эдуарда Ханка, Анатолій Ярмоленка і Ядвіга Паплаўская разбэсціліся і забыліся, што ёсць аўтары песень. Маўляў, дэ-факта яны перапісалі гэтыя песні на сябе. Публіцы ўвесь час гавораць, што гэта іх песні, і публіка пачынае так лічыць.
Поэтому на похоронах Тихановича ні аднаго слова, ні адна газета не напісала аб аўтарах этих песень. Я же тоже имею право, так сказать, на имя свое. Поэтому я і запретил, чтобы эти люди больше рта не раскрывали на эти песни. То они пели еще по советскому времени. А сегодня мы живем в шоу-бизнесе, в котором нужно заключать договор. Это товар сегодня, песня. Если вам дали квартиру, и 10 лет вы прожили, а потом сказали, освободите ее, вы говорите, как это? Я же там и ремонт делал, а те говорят, не важно, вы для себя ремонт делали, но вы прав на это не имеете.
Заборона на телерадиоэфиры огученных песен, а так само на живое их выконание, набирая моц 20 травня. Листы с отповедным потребованием композитор разослал по телерадиокомпаниях и концертных агентствах России, Беларуси до Украины. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.
Письмо от народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Ханка, 27 апреля поступило в адрес Белтелерадиокомпании и находится на рассмотрении.
С часом Эдуард Ханок отмовился от идеи подавать у суд на Ядвигу Паплаўскую Анатолия Ярмоленко, покинувший вариант выкупить песни и выконывать их далее за $25,000. У якости прикладу становчего вырашения подобного конфликта Эдуард Семенович привел Александра Саладуху, які па першым патрабаванні выплаціў кампазітару патрэбную суму за песню «Здравствуй, чужая милая», гаворыць Александр Саладуха.
Советовался просто со своим внутренним миром. Я действительно очень, если быть честным перед самим собой, я очень много поднял на ней, да. Поэтому моя совесть подсказала, что нужно рассчитаться, да, спокойно дальше петь. Она приносила, приносит, и я верю, будет приносить столько, что...
Калі ж ні Ярмоленка, ні Паплаўская выкупіць песні Ханка не пагодзяцца, то цалкам верагодна, што выконваць «Малінаўку» і «Вышумі цябе розы» будуць іншыя спевакі, кажа Эдуард Ханок пра верагоднасць прадаць хіты трэцім выканаўцам.
Я имею полное законное право, это мои исключительные права. Поэтому, если кто-то захочет, это другой вопрос. Это вопрос разговора, понимаете? Так же, как у меня есть договор с Витасом и с отцом Девятого на потолок ледяной, они заключили со мной договор. Мы с ними уговорились, что к чему, и все, и могут петь. Потому что с 20 мая только я могу давать разрешение, понимаете, петь или не петь.
Подобного прецеденту в Беларуси еще не было. С этой нагоды мясцовые музычные продюсеры выказали меркование, что хваля, якую поднял Эдуард Ханок, приведет до велики. Якіх перамен у законодаўстве па аўтарскім праве, тым больш што абарона правоў аўтараў ўжо даўно патрабуе сур'ёзнага ўдасканалення. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.